Miqdashë nderuar, mirëmbrëma. Ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave me USA. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Hashim Thaçi thot se nuk ka nevojë për ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara në bisedimet Kosovë-Serbi. Demokracia në veprim pohon se disa parti politike po shkelin kodin e mirësjelljes. Vazhdon në situatë e rëndë me përmbytjet në Shqipëri. Policia greke ka arrestuar 9 persona që dyshohet se janë të përfshirë në aktivitete terroriste. Në Londër arrestohet një spiune ruse. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Koalicioni i OJQ-ve Demokracia në veprim në një konferencë për media ka prezantuar raportin mbi marrëveshjen e deritashme të fushatës për zgjedhjet e 12 dhjetorit. Sipas Demokracisë në veprim, nga monitorimi i shpenzimeve të partive politike për fushatën zgjedhore për 4 ditët e kaluara dhe në disa agjenci lajmesh janë shpenzuar rreth 60.000 euro. Është thënë gjithashtu se disa parti po shkelin kodin e mirësjelljes. Raporti Arton Konushevcit.
Driton Selmanaj nga koalicioni organizatave jo qeveritare Demokracia në veprim që ka bërë këtë monitorim, tha se partit e mdha janë ato që kryesisht po shpenzojnë para më shumë.
Prim Partia Demokratike Kosovës me shpenzime dikun rreth 35.230 euro, pasohet nga Alianca Kosova e Re me 14.389 euro, më pas vjen Lidha Demokratike Kosovës me 4.264 euro, pasohen më pas nga Feri, Alianca për Armërinë e Kosovës, LDD-ja, KTTP-ja, SLS-ja dhe Vetëvendosja duat seki se nuk kanë shpenzuar asnjë para për këtë çështje.
Sipas Selmanit, partitë politike reklamat e tyre i kanë bërë kryesisht në gazetat, të cilat ato i shohin si shënjestër të tyre.
Partia Demokratike promovimin e saj nuk madhëma në epokën e re me 24.3%, më pas Ekspresi me 14.99%, pasohet më pas Zëri, Koaditore, Bota Sot, Alianca Kosova e Re, promovimin e saj më tepër bën në Botën Sot me 16.12%, Lidha Demokratike e Kosovës, koncentrimin e saj e ka në gazetën Zëri me 48.08%.
Bazuar në të dhënat e këtij hulumtimi, Partia Demokratike e Kosovës prim po ashtu edhe me shpenzime promovuese dhe në portalet dhe agjencitë informative në internet me 3.400 euro, pasuar nga Lidha Demokratike e Kosovës me 2.850 euro, kurse Lëvizja Vetëvendosje me 1.200 euro. Demokracia në veprim ka bërë edhe publikimin e disa të dhënave që kanë të bëjnë me disa veprime apo aktivitete të subjekteve politike që vlerësohen se janë në kundërshtim me kodin e mirësjelljes së subjekteve politike, mbështetësit e tyre dhe kandidatët. Albulena Sadiku, antare e bordit të Demokracisë në veprim, përmendi disa të dhëna të cilat janë evidentuar në disa nga tubimet e subjekteve politike.
Kemi bërëtur këtë rast në komunën e Prizrenit ku Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje, Lidhja Demokratike e Kosovës kanë vendosur postere propagandueze të partive në murin apo rrethojat e objektit të komunës Prizreni. Partitë politike po marrin fëmime vete duke penguar kështu në disa rasteve procesin masimor.
Zonja Sadiku ka pohuar po ashtu se disa nga partitë politike po e shkelin kodin e mirësjelljes duke mos paraqitur kalendarin e aktiviteteve në kuvendet komunale zgjedhore. Koalicioni organizatave Demokracia në veprim ka të angazhuar 70 vëzhgues afatgjat për monitorimin e fushatës zgjedhore, si dhe 63 vëzhgues për monitorimin e kostos financiare të fushatës zgjedhore. Ndërsa për ditën e zgjedhjeve me 12 dhjetor do të jenë të angazhuar rreth 5000 vëzhgues. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pason në buletini lajmeve që i ka përgatitur Albana Isufi.
Kryeministri në dorëheqje Hashim Thaçi ka thënë se Kosova është shteti pavarur dhe nuk ka nevojë që dikush të jetë ndërmjetësues në bisedimet me Serbinë. Ai bëri këto komente duke u përgjigjur në pyetjen lidhur me caktimin e shefit të UNMIK-ut Lamberto Zanjer si person kontakti i OKB-s në dialogun Beograd-Prishtinë. Megjithatë, Thaçi nuk e përjashtoi rolin që duhet të kenë Brukseli dhe Washingtoni. Ai përsëriti se me Serbinë do të bisedohet vetëm si dy shtete të pavarura dhe për interesat e qytetarëve të dyja vendeve. Në Shqipëri vazhdon situata e rëndë me përmbytjet, ndërsa Shkodra ka disa ditë që është në ujë situata është përkeqësuar edhe në Vlorë për shkak të daljes nga shtrati të lumit Vjos. Qarkullimi në Shkodër po kryhet vetëm me varka. Niveli i ujit është rritur në qytet, ndërsa në disa komuna ka rritur deri në 3 metra. Nga zonat e përmbytura, sipas autoriteteve shqiptare, janë evakuar mbi 11,000 persona. Sipërfaqja e tokës së përmbytur është mbi 13,000 hektar. Ministri i Jashtëm Edmond Hagjinastu ka takuar ambasadorët e Bashkimit Evropian dhe të NATO-s të akredituar në Shqipëri, të cilët i ka informuar rreth situatës në veri të vendit. Kërkesës për ndihmë deri më tani i është përgjigjur Italia, Austria, Greqia dhe Turqia. Kreu i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Branko Crvenkovski ka porositur në protestën e opozitës në Shkup se nuk do të pajtohet me mjerimin dhe varfrin ndërka që ka akuzuar qeverinë si kriminele. Kriminelet më të mëdhenj një vend paraqiten si demokrat, ndërsa kryeministri Nikola Gruevski shtyp të gjitha institucionet për të zbatuar politikën e tij, ka thënë Crvenkovski. Protesta në Shkup e mbajtur në sloganin Marshi për demokracinë ka përfunduar pa incidente. Opozita kërkoi mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Ndjekja e themeluesit të WikiLeaks, Julian Assange, duket se është e motivuar politikisht, ka thënë avokati i tij Mark Stevens në një intervistë për televizionin BBC. Komentet e tij vijnë pasi që prokurorët suedez lëshuan fletares ndërkombëtar për Assange-in mbi akuzat për krime seksuale. Ndërkohë, nga rjedhjet e fundit diplomatike amerikane thuhet se figura të larta kineze mund të kenë drejtuar sulmin ndaj faqes së internetit Google në fillim të këtij viti, një incident ky që çoi në pezullimin e përkohshëm të operimeve të kompanisë në Kinë. Një gazet britanike tha se një grua ruse që po punonte për një politikan në parlamentin britanik është përzën pasi që shërbimet britanike të sigurisë e arrestuan në ndyshimet për spionim. Gazeta The Sunday Times raporton se shërbimi informativ britanik beson se gruaja e identifikuar si Katja Zatuliveter punonte fshehtas për shërbimet informative ruse. Policia greke ka arrestuar 9 persona që dyshohet se janë të përfshirë në aktivitete terroriste, ndërsa në bastisjet në Athinë, policia ka kapur një sasi të madhe të armëve dhe mjeteve eksplozive. Zyrtarët thanë se armatimi gjetur është i ngjashëm atë që e përdor grupi i Majt Guerrel, sekti i revolucionarëve, i cili ka marrë përgjegjësinë për vrasjen e një gazetari hulumtues dhe të një polici të antiterrorizmit. Zyrtarët thanë se një shpërthim në një bazë të ushtrisë në Afganistanin Lindor ka lënë të vrarë të paktën 2 ushtarë të NATO-s dhe 2 civil. Në zhvillime tjera, Kombet e Bashkuara lansuan një apel për ndihmë prej 678 milion dollarësh për Afganistanin. Në këtë vend vlerësohet se rreth 7 milion njerëz jetojnë në frikë se do të vdesin nga uria. Izraeli tha se zjarfiksit pothuaj e ka ndalur plotësisht zjarrin tek prurës i cili përfshiu një mal në Izraelin verior. Zjarri që la të vdekur 41 njerëz nxiti përpjekjet ndërkombëtare me aeroplanet e dërguar nga Rusia, Turqia, Greqia, Britania, Franca, si dhe një ofertë për ndihmë nga presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas. Kryeministri Benjamin Netanyahu shprehu mirënjohje shteteve në fjalë. Kisha një bisedë shumë të mirë me Abbasin, shumë të ngrohtë. I shpreha vlerësimin tim për këtë hap dhe për ngushëllimet që ka dërguar dhe i thash se ne jemi në fqinjësinë e njëjtë, tha Netanyahu. Zjarfiksi palestinez Ibrahim Ayash ka thënë se misioni për të ndihmuar Izraelin është paqësor.
Yani, salam, inshallah yusir salam.
Jemi këtu për të ndihmuar në zjarrin në Malin Karmel. Është për paqe dhe shpresojmë se do të ketë paqe, tha në Haifa të Izraelit palestinezi Ayash. Tre satelit rusë që u dërguan në orbit për të kompletuar sistemin rusë të navigimit GLONASS dolën nga kursi dhe ranë në oqanin paqësor, jo shumë larkë prej ishujve të Havajeve. Ministria rusë e mbrojtjes konfirmoi humbjen, por tha se kjo nuk do të ndikojë në hapjen e sistemit të ri të pozicionimit. Satelitet bartëshin nga raketë mbajtësja Proton-M, e cila u lansua sot nga qendra hapsinore Baikonur në Kazakistan. Sistemi GLONASS i zhvilluar nga ushtria ruse në vitet e 80-ta është si kundër përgjigje e Rusisë ndaj GPS-it dhe sistemit Galileo të Evropës. Dëgjuat blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, unë jam Albana e Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Mysafire e këtij edicioni është Rada Trajković nga lista e përbashkët serbe. Në intervistën për programin tonë, zonja Trajković thotë se lista do të angazhohet për luftimin e kriminalitetit dhe korrupsionit dhe për ruajtjen e identitetit të të gjithë banorëve të Kosovës. Ajo gjithashtu pohon se punëdhënës i serbëve është Beogradi, jo për shkak të dëshirës së Serbisë, por për faktin që institucionet kosovare nuk i kanë trajtuar seriozisht serbet. Bisedën me zonjën Trajković e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Zonja Trajković, pse mendoni se qytetarët duhet të votojnë listën e përbashkët serbe?
Pa pre svega zato što je lista sastavljena od ljudi.
Parasysh për faktin se lista është e përbërë nga njerëz intelektualë dhe intelektualet e kësaj liste janë përfaqësues nga të gjitha anët të Kosovës. Për faktin se ata janë njerëz të profesionit, nuk varen nga politika dhe gjithmonë mund t'i kthehen profesionet. Por edhe për faktin se nuk ka dialog të brendshëm etnik në parlamentin e Kosovës. Thjesht serbët nuk i kandidojnë temat serbe dhe nuk mund të vlerësohet se sa do të ishte i gatshëm kuvendi i Kosovës për dialog. Kështu duket si një monolog që nuk është e vlefshme as për kuvendin e më së paku për serbët, marr parasysh që ne kemi shumë probleme të cilat duhet i zgjidhim.
Majmë serbë sondrum me mi imamo mnogo problema koje treba da kandidojmo i rešimo.
Çfarë ju dallon juve në krahasim me subjektet tjera politike serbe të cilat garojnë në zgjedhjet e 12 dhjetorit?
Unë do të përqendroja vëmendjen në Partinë e Pavarur Liberale, duke pasur parasysh se sipas disa humbtimeve ajo është orientuar që të mposhtë listën e Përbashkët Serbe. Normalisht që programi ynë ka për sakt largimin e Partisë së Pavarur Liberale, pasi që në shënjesër të saj janë grupet e popullatës së parsimuar ose gjysmë të arsimuar të nacionalitetit serb, të cilat në sjelljet e Partisë së Pavarur Liberale shohin suksesin e tyre. Siç dim që o parti përbëhet nga njerëz që nuk kanë profesion të parsimuar ose gjysmë të arsimuar. Si të tilla ata janë shembull i keq për gjeneratën e re, pasi që ata kanë arritur deri te një kapital i madh duke u marrë me politikë ose duke kishpërdorur politikën për nevoja personale. Ata ngasin vetura të mira, kanë shtëpi të mira dhe të gjitha këto i kanë arritur për një periudhë të shkurtër. Ata janë të orientuar të punojnë në projekte asimiluese në mënyrë që të mbeten lojtar politik. Natyrisht një gjë e tillë konvenon disa partive shqiptare, por në këtë kuptim, ata janë më të vërtetë të dëmshëm për serbët e Kosovës. E gjithë kjo që po flas për ta është arsyeja esenciale pse lista Përbashkët Serbe merr pjesë në këto zgjedhje.
Izlazi na ove izbore kao faktora stabilnosti serba na tom prostoru.
Ju keni deklaruar se përmes listës unike serbe Beogradi trason rrugën e drejtë të ndikimit në kuadër të institucioneve të Kosovës. Si do të bëni këtë dhe a nënkupton kjo se nëse hyni në kuvendin e Kosovës, ju do të jeni zëri Beogradit?
Mi svi znamo da imamo tursku partiju.
Që gjithë ne e dim se kemi partinë turke në kuvendin e Kosovës dhe i dim marrëdhëniet e afërta të saj me shtetin turk. E dim se Turqia ka bërë përpjekje kundër kandidatëve që kanë qenë nga bashkia turke, që i kanë çuar turqit drejt asaj që është humbje identitetit dhe ata tërësisht janë larguar. Ne e dim edhe një realitet tjetër, serbët nga Kosova apo hapësira e Kosovës pundonin më të madh e kanë Beogradin. Kjo nuk ka ndodhur sepse këto e ka dëshiruar Beogradi, por për faktin se tash 11 vjet institucionet e Kosovës nuk po i pranojnë serbët në mënyrë serioze, as në institucionet publike e as në institucionet e tjera. Ky marginalizim i serbëve ka sjell deri tek ajo që faktori Beograd të jetë i fortë përmes formulës së pundancit. Është normale që bashkë me këtë shkon edhe ajo që nuk kupton lojalitet. Por nuk duhet të brengoset askush nëse Beogradi, i cili mendoj se është orientuar të shkojë drejt Bashkimit Evropian, dëshiron të bëhet faktor i stabilizimit të hapësirës së Kosovës. Gjithmonë përmes serbëve dhe përmes pozicionit evropian, të cilin ndoshta do ta marr para Kosovës, do të jetë faktor stabiliteti i cili do të na mësojë të gjithëve që të shkojmë bashkërisht drejt Evropës. Nuk mendoj se zëri i serbëve dhe zëri i Beogradit do të konfrontohen në cilin do segment të jetës. Nuk besoj se as zëri i shqiptarëve të Kosovës do të konfrontohet, duke pasur parasysh që shumica popullatës mëton drejt Bashkimit Evropian dhe kjo do të jetë lufta për bashkët e të gjithë qytetarëve. Populata shqiptare me një numër domethënës sipas statistikave të fundit është orientuar drejt Evropës.
Albansko stanovništvo je zaista u značajnom broju, makar po posljednjim statistikama opredeljen za Evropu.
Në fund, a do të kërkoj lista e Përbashkët Serbe vetëm votat e qytetarëve serb të Kosovës apo edhe të atyre shqiptarë dhe të tjerë? Cilat janë gjasat në këtë drejtim?
Ja očekujem zaista vrlo optimistički da ćemo dobiti glas.
Unë pres me shumë optimizëm se do t'i marrim votat e të gjitha tyre, të cilët në hapësirën ku jetojmë, luftojnë për standardet që do të na ofrojnë drejt Evropës. Kjo përveç tjerash nuk kupton edhe standardin e ruajtjes së identitetit. Në këtë kuptim pres për prahin e goranëve, duke pasur parasysh se ata janë të brengosur për identitetin e tyre në rrethana dhe mënyrën se si funksionojnë institucionet e Prishtinës. presim përkrahjen e bosnjakëve, të cilët në të njëjtën mënyrë kanë probleme me institucionet në kuptimin e ruajtjes së identitetit. Gjithashtu presim edhe përkrahjen e romëve. Mua personalisht do të më vinte mirë që të kemi edhe përkrahjen e qytetarëve të nacionalitetit shqiptar, thjesht për faktin se ofrojmë diçka që nuk kupton perspektivë të përbashkët dhe luftë kundër kriminalitetit e korrupsionit që na rrezikojnë njësoj dhe që nuk u japin rastërinjve që të punësohen.
Intervistën me Rada Trajković nga lista e përbashkët serbe në formë integrale mund ta lexoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Vazdojmë me dy kronika nga Prishtina. Përmirësimi i gjendjes në sistemin e arsimit duhet të jetë në fokusin e programeve të partive politike që garojnë për zgjedhjet 12 dhjetorit, thonë ekspertë të arsimit. Sipas tyre, nëse gjatë qeverisës së ardhshme çështja e arsimit merret me më shumë seriozitet, ndryshimet pozitive janë të mundshme. Kronikën Adia Ahmetit.
Përmirësimi bazës ligjore, kualifikimi mësimdhënësve dhe vlerësimi punës e tyre duhet të jenë çështje me prioritet në programet e partive politike në mënyrë që të shënon përmirësimin e cilësisë arsimit kosovar, thon ekspert të kësaj fushe. Ali Shabani, kryetari i sindikatës së bashkuar për arsim shkencë dhe kulturë, thotë se qeveria e ardhshme do të ketë mundësi për të ndryshuar situatën aktuale në sistemin e arsimit, po që se do të ndryshonte ligjin e arsimit para universitar. Ky i fundit sipas tij ka mangësi të shumta, të cilat ndikojnë në cilësinë e arsimit.
Janë disa shtylla që duhet të ndryshuar, o shtylla e kualifikimit të arsimtarëve që po fillon, me qëllim që të krijohet një cilësi tjetër akademike atyre që punojnë në sistemin e arsimit për të realizuar objektivat, është performanca e mësimdhënësve dhe vlerësimi si bazë për të siguruar një performancë të mirë, është gradimi mësimdhënësve, i cili do të jetë si motiv pune që në mënyrë maksimale të angazhohen për të kaluar nga një grad në grad tjetër më të lartë, ku do të kenë edhe përfitime materiale.
Edhe Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës thekson nevojën e përmirësimeve në fushën e arsimit. Por sipas tij, kjo çështje nuk është e përfshirë sa duhet në programet e zgjedhore të partive politike, të cilat e garojnë për zgjedhjet e 12 dhjetorit.
Partitë politike, asnjëherë nga këtu, atë që unë kam pas, nuk kanë një vizion. Se në cilën drejtim duhet të shkojë sistemi arsimit. Ai vizion ka qenë dashur të devinohet nga partitë politike, edhe atë vizion tyre për sistemin arsimit ta përhapën në mënyrë që qytetarët e Kosovës të bëhen pronar të ndryshimeve të sistemit arsimit.
Me optimist është Ali Shabani, i cili pret ndryshime pozitive nëse qeveria e ardhshme sipas tij merret me seriozitet me çështjen e arsimit. Në këtë rrafsh shton Shabani duhet përmirësuar standardin mësimdhënësve dhe kushtet e tyre të punës.
Dy këto janë çështje fundamentale, shumë motivuese, të cilat do t'i detyrojnë dhe do t'i obligojnë mësimdhënës të jenë shumë ma korrekt në punën, edhe pse korrektësi ka si e tillë, por me gjithate kjo performancë, kjo gradim, mbështetja financiare që është domosdoshme, se pa mbështetje financiare nuk ka ndryshim ose nuk ka reformë të arsimit.
Gjatë shpalosjes e programeve të tyre, klerët politik po premtojnë rritjet e pagave për punonjësit arsimor, nivelizimin e arsimit me standardet e vendeve evropiane, modernizimin e këtij sistemi dhe hapjen e universiteteve të reja në disa qytete të Kosovës. Por si pas ekspertëve të arsimit, përvoja deri tashme e premtimeve nuk garanton një përmirësim të gjendjes në sistemin e arsimit. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Shkalla e ndotjes së ajrit në Obiliçi te i kalon normat e lejuara evropiane, thonë zyrtarët e kësaj komune. Shkaktari kryesore konsiderohet të jetë korporata energjetike e Kosovës. Substancat që liron ajo sipas autoriteteve shëndetësore ndikojnë negativisht në shëndetin e qytetarëve. Hoci tjera në këtë temë sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Shkalla e ndotjes së ajrit në komunën e Obiliçit i tejkalon normat e lejuara evropiane deri në 75 herë, thot Nazif Shala, drejtori i drejtorisë për mbrojtjen e mjedisit në Obiliç. Sipas tij, shkalla e ndotjes së mjedisit në këtë komunë varet shumë nga kapacitetet që janë në prodhim në këtë vend. Korporata energjetike e Kosovës, e cila gjendet në Obiliç, konsiderohet si shkaktari kryesor i ndotjes së ambientit.
Gjendja aktuale e ndotjes i tejkalon të gjitha lejrat e lejuara sipas direktivës të bashkimit evropian. Bashkësisht, do të thonë, prej këtyre faktorëve, ajo tejkalimi është ndonjëherë, për shembull, e pluhurit total fluturues është 25 herë, edhe mundet me shku deri në 75% mbi vlerat e lejuara të direktivave evropiane.
Në anën tjetër, mentor Preniqi, drejtori qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Obiliq, thotë se brenda ditës këtë qendrë frekuentojnë rreth 300 pacient për arsyen se siç thot ai, 33% e popullatës në këtë komun janë me sëmundje akute që shkaktohen si pasojë e ndotjes së ajrit.
Po se 6 milionë në fort këtij viti kemi pas mbi 72000 pacientë, që do të thotë se numri i pacientëve në përqindje me numrin banorëve në krahasim me komunat tjera është shumë i madh. Po më mirë me shumë përgjegjësim që them se mbi 33% të rasteve janë me sëmundje akute dhe kronike respiratore që shkaktohen zakonisht si pasojë ndotjes së ajrit.
Edhe vetë kryetari i komunës së Obiliqit, Mehmet Krasniqi, ka paraqitur shqetësimet e tij lidhur me situatën e krijuar në këtë komunë. Sipas tij, është momenti i fundit që të intervenohet në komunën e Obiliqit në sanim të kësaj gjendje që është krejtësisht e papërballueshme për qytetarët, duke bërë kështu edhe apel tek organet kompetente.
Në vazhdueshme na kemi një aktivitet të ngjeshur edhe në kuvendin e Kosovës, kemi qenë shumë aktiv, edhe komisionet parlamentare të kuvendit të Kosovës kemi qenë shumë aktiv, pashtu kemi qenë aktiv shumë në Ministrinë për Minera dhe Minerale, Ministrinë Energjetikës, një varg kontaktesh që kemi bë, kontakte fizike drejt për drejt. Mos flasim me shkresat që kemi bën gjitha instancat të rëndësishme, duke përfshirë edhe kryeministin e vendit.
Përkundër faktit se deri më tash nuk është ndërmarr ndonjë hap konkret nga zyrtarët e lartë institucional, zoti Krasniqi thotë se është shumë optimist se kërkesat e tyre do të shqyrtohen në një të ardhmë të afërt. Sidoqoftë, çështja e ndotjes së ajrit në Kosovë ka kohë që është temë debatesh nga më të ndryshmet, dhe kjo temë është dëgjuar të përmendet më së shpeshti në diskutimet për ngritjen e një termocentrali të ri dhe standardeve që ai duhet i përmbush për të qenë në pajtim me normat ndërkombëtare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pason një kronikë nga Shkupi. Në organizim të lidhjes social-demokrate në kryeqendrën e Maqedonisë është mbajtur një marsh protestues kundër qeverisë aktuale. Drejtues të kësaj partia thonë se përmes protestave të këtilla tentojnë të artikulojnë kërkesat e qytetarëve kundër qeverisjes së keqe me vendin. Raporti i Suf Kadriut.
Lidhja socialdemokrate ishe presidentit Branko Crvenkovski ka intensifikuar aktivitetet për rëzimin nga poshtetit të se qëton qeveris jo populore të kryeministrit Nikola Gruevski dhe partisë të ti Vëmëro dhe Pëmëne. Kjo parti pak nësine saj të radhës e ka shprerë për mes e një marshi protestuas të cilin e ka quaj të rëgjith populor, por në të përveç antarësisa dhe drejtuazve partia këtë LSDM-s nuk ka marrë pjesë as një parti opozitare Maqedonase. Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie Andrej Petrov thot se protestat janë të hapura për të gjithë. Ne nuk e kemi përvetësuar proteste, ne kemi dhënë pështetin kryesore logistike dhe çdo kush që mund të merë pjesë në protestat e këtila, ku shprehet pakënaqësia ndaj qeverisjes së keqe me vendin, thot Andrej Petrov për të shtuar.
Vazhdo e dhe ka poçnuame dhe artikulirame në zadovolësët të narodës të dovejt në narodën rejim.
Me rëndësi për ne është se si parti kemi filluar të artikulojmë pakënaqësinë e popullit ndaj këtij regjimi jo popullor. Të gjitha opsionet janë në lojë për mposhtjen e këtij regjimi jo popullor, kuptohet me mjete demokratike siç janë zgjedhjet parlamentare, deklaroi Andrej Petrov. Nga Partia Liberal Demokrate, partnere shumë vjeçare e LSDM-s, thonë se nuk mbështesin marshin protestues, pasi nuk bëhet fjalë për protest popullore, por për një organizim të shprehjes së pakënaqësisë nga LSDM-ja.
Smetame dhe kam cikur në zadovolstvon nga grajani të treba të si izrazi spontano.
Ne vlerësojmë se çdo pakënaqësia qytetareve duhet të shprehet në mënyrë spontane, pa organizimin e askujt. Thotë Roza Topozovska nga Partia Liberal Demokrate, por ajo sqaron se mosmarrja pjesë në këtë protest nuk nënkupton se kjo parti mbështet politikën e qeverisë aktuale. Është sakta se qeverisja e Gruevskit jo vetëm që është e keqe, por edhe humbëse për shtetin, jo vetëm që nuk shkojnë para, por përkundrazi, kthehemi me mira hapa pas. Mendoj se një qeverisje kaq e keqe duhet të ndryshohet në mënyrë demokratike në zgjedhje. U shpret Topozovska nga Partia Liberal Demokrate. Marshi i sotëm protestuos i organizuar nga LSDM-ja është të kundërshtuar dhe nga partia tjetër maqedonase e ishe ministrit të brendshëm Lube Boshkovski të bashkuar për Maqedoninë. Boshkovski deklaroi se Cervenkovski po e ke shpërdor popullin për qëllime të veta politike dhe se nuk e ka legitimitetin që veten ta quaj lider të opozitës maqedonase.
Marshot në SDSM, ku ne beshe zamisen kako marsh në SDSM,
marshi i LSDM, si cili nuk ishte i paraparë si marshi kësaj partije, por gjoja si protestë popullore, është edhe një veprim i gabuar i Cervenkovskit, me të cilin nuk kemi asgjë të përbashkët. U shpreh Lube Boshkovski, i cili sot gjithashtu organizoi një protestë në qytetin e Velesit në kuadër të mitingjeve të partisë së tij kundër qeverisë aktuale. Partitë politike shqiptare nuk janë prononcuar lidhur me protestat e sotme të partive opozitare maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Nga faqet e shtypit kemi dhequar një artikull të gazetes Washington Post me titullin Ku është perandoria amerikane që tash në duhet? Luftrat e valutave, sulmet terroriste, konfliktet ushtarake, regjimet e papërgjeshme që duan armë bërthamore, shtetet e dështuara, dhe tash rjedhja masive dokumentave të fshehta. Çfarë ka kushtezuar këtë trazim? Mbase mungesa perandoris pyet dhe konstaton autori i shkrimit në Washington Post. Gjatë luftës së ftohtë bota ishte ndarë ndërmjet sistemit sovjetik dhe atij amerikan. Perandoria sovjetike mbulonte Evropën lindore, Kaukazin dhe Azin qendrore, ndërsa mbështeste regjime në Afrikë, lindje të mesme dhe Amerikën Latine. Perandoria amerikane mbulonte Evropën perëndimore dhe Azin lindore. Washingtoni kishte baza në Gjermanin perëndimore, në Turqinë, në Korenë Jugore dhe në Japoni dhe faktikisht rrethonte Bashkimin Sovjetik, po në Washington Post. Gazeta në vazhdim konstaton se rënja perandorisë sovjetike, ndonse kishte shkaktuar euforinë perëndim dhe kishte quar në lirinë e Evropës qendrore, gjithashtu kishte nxitur konflikte në Ballkan dhe Kaukaz që kushtuan me qindra mijëra jetë dhe miliona refugjatë. Duke ju kthyer aktualitetit, autori i shkrimit pohon se shtylla e dytë e paqes relative të luftës së ftoftë përkatësisht Shtetet e Bashkuara janë duke fjetur, ndërsa fuqitë reja si qen Kina dhe India nuk kanë gatishmëri për të mbushur vakumin. Shtetet e Bashkuara, për dallim nga Ish-Bashkimi Sovjetik, janë mbajtur për shkak të lirive ekonomike dhe politike, por aftësia e Amerikës për të vënë rend në botë gradualisht është duke rënë, pohon Washington Post, dhe vazhdon me pohimin se ditët e dollarit si valutë rezerve në botë janë të numëruara. Pason në rrëfimi për fuqinë ushtarake amerikane. Forcat detare nga 600 luftanie në kohën e Reaganit, sot disponojnë vetëm 300 sishë, ndërka që shtohen forcat e Kinës dhe Indisë. Ky trend do të shpejtohet krahas reduktimeve në lëmin e mbrojtjes në përpjekjet për të shpëtuar Amerikën nga kriza fiskale. Shtetet e Bashkuara ende dominojnë detin dhe ajrin dhe kjo do të vazhdojë edhe për shumë vite, por distanca ndërmjet SBA-ve dhe shteteve tjera është duke u zvogëluar, shkruan Washington Post. Racionalizimi i fuqisë son në përpjekjen për të ngadalësuar rënjën e Amerikës në botën pas Irak dhe pas Afganistan, do të thotë të intervenojmë vetëm kur aleatët tanë rendi botëror janë të rrezikuar, po gazeta për të shtuar se krestimeve të Shteteve të Bashkuara kundër Irakut u mungon kredibiliteti për shkak të raskapitjes imperiale që ka rezultuar nga luftrat në Irak dhe Afganistan. Amerikanëve aktualisht u mungon mentaliteti imperial, por zvoglimi i angazhimit ton në bot do të kishte pasoja shkatruese për njerëzimin, konkludon gazeta Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Hashim Thaçi thot se nuk ka nevojë për ndërmjetësim të Kombeve të Bashkuara në bisedimet Kosovë-Serbi. Demokracia në veprim pohon se disa parti politike po shkelin kodin e mirësjelljes. Vazhdon në situata e rëndë me përmbytjet në Shqipëri. Policia greke ka arrestuar 9 persona që dyshohet se janë të përfshirë në aktivitete terroriste. Në Londër arrestohet një spiune ruse. shkaqën këtë edicion të radios Evropa e Lirë, programin Gjuhën Shqipe Kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë qaste të këndshme. Mirë dëgjofshim.